Radio Ognjišče. Praznična tema v mozaiku dneva.
Ob današnjem prazniku smo goste povabili sogovornika, ki sta bila udeležena v vojni za Slovenijo, eden kot poveljujoči, drugi kot vojak, ki je bil tudi že duhovnik. Z nami sta delila spomine na čas, poln domovinskega zanosa, zavedanja nevarnosti agresorja Jugoslovanske ljudske armade, pa tudi iznajdljivosti takratnih mladih vojaških struktur, ki so stopile na samostojno slovensko pot. Prispevek Silvestre Sadar.
Z nami sta gospod Jože Plut, zdajšnji župnijski upravitelj na policiji pri Grosupljem in arhidiakon za Gorenjsko, in gospod August Fortuna, vodja uprave za obrambo Ljubljana. Lepo pozdravljena.
Dobar dan, Bogdaj.
Lep pozdrav.
Pa vaju na začetku prosim, da povesta, kako sta povezana s časom osamosvajanja Slovenije in vojno zanjo. Gospod Fortuna.
No, jaz sem bil eden od mlajših poveljnikov v teritorijalni obrambi Republike Slovenije. Bil sem poveljnik protidiverzantskega voda na območju občine Grosuplje, detaljno, če bolj povem, v naselju Malo Hudo pri Ivančni Gorici.
Gospod Plut?
Ja, za mene je pa zanimivo, da sem bil v istem vodu, se pravi, je bil gospod Avguštin moj poveljnik, mojega voda. In čeprav sem bil poklican kot teritorijalc, torej kot rezervist, ker smo se vsi poznali, so vsi vedeli, da sem duhovnik in so me kot takega tudi sprejeli. In mislim, da sem bil kar dobrodošel del te zgodbe, tega voda in celotne vojne za Slovenijo.
Zanimivo. Morda se nam zdi samo po sebi umevno, da so se slovenski fantje in možje združili v obrambi domovine, ampak takrat je bilo nekako še vse v povojih. Še nedavno so bili pripadniki Jugoslovanske ljudske armade, ta je z ukazom leta 1990 začela razoroževati teritorijalno obrambo. Šele maja 1991 so prisegli prvi slovenski naborniki. Kako je potekala ta vojaška strateška komunikacija, organiziranost Slovencev, gospod Fortuna, da so se zbrali in postavili v bran?
Po informacijah, katere sem jaz dobil od sovojakov, mojih podrejenih, ki so bili, je bila tista domoljubna zavest. Videlo se, da se nekaj dogaja v tej državi in da je potrebno nekaj spremeniti. Na osnovi teh pričevanj je bila tudi zelo velika zavest, da so sklenili se zapostaviti zoper takega agresorja, kakšnega je bila Jugoslovanska ljudska armada, katera je bila po vseh naših učenjih in videnjih ena od močnejših, in v tistem trenutku neki mali narod, neki nebogljeni fantje, možje, očetje so se zoprstavili zoper tega velikega agresorja, ki je bil v skoraj dobesedno med nami.
Zanimivo je, ja, da plebiscitarno voljo, ki je bila tako z večinsko željo potrjena, je bilo treba uresničiti, in proces te osamosvojitve je vključeval tudi, glede na stanje takratne Jugoslavije, moč armade, ki je zelo slovela ne samo v naših glavah takratnih državljanov te skupne države, ampak tudi po svetu, pripravi tudi obrambo te osamosvojitve, in dejansko je bila ta pot edino pravilna. In ko je prišlo torej do razglasitve, je ta obrambna sila, ki je v začetku nastajala v obliki manevrske strukture tam v ozadju, na skrivaj, skupaj s teritorijalno obrambo odigrala, če tako uporabim malo športni žargon, najpomembnejšo vlogo, ker vemo, da če ne bi bilo te sile, ki je to razglasitev suverenosti in demokracije bila pripravljena obraniti, bi bilo izhodišče in izhod iz tiste zgodbe bistveno drugačen. Tako da res človek z občudovanjem gleda, pa ne zato, ker sem bil sam noter, vse fante, ki so s takim navdušenjem šli noter, in bili pripravljeni pravzaprav ne, da bi strašno razmišljali in se zavedali, kakšne posledice bi jih lahko doletele za to obrambo suverenosti in demokracije, postaviti svoje življenje in celotno zgodbo svojih družin in skratka kapo dol vsem tem fantom, ki so takrat stopili v bran tega procesa.
Morda ob tem pojasnita tudi vojaško strukturo, seveda gre za neko piramidalno linijo vodenja in poveljevanja. Kako je ta izgledala takrat?
Pri nas na občini Grosuplje oziroma teritorijalni obrambi smo bili razdeljeni na protidiverzantske odrede, potem pa tudi na protidiverzantske čete, seveda vmesno znotraj smo bili protidiverzantski vodje. Ne. Poleg tega so bili pa še samostojni diverzantski, protidiverzantski, zvidniški, pirotehnični, inženirski, tako da ja, vojaška struktura je bila res dodelana v celoti, tako da smo lahko pokrivali vse segmente, katere smo rabili pri obrambi naših položajev in tudi naših vasi in mest in državljanov.
Naj samo dodam seveda, da naš položaj tam pri Malem Hudem, pri Ivančni Gorici je bil tako kot Medvedjek, položaj, ki je branil glavno mesto, da ne bi agresorska vojska prišla v Ljubljano in odločilna zgodba seveda je bila na Medvedjeku. Ja. Mi smo seveda bili linija in smo bili pripravljeni in smo tudi kar nekaj zgodb naredili v tistem času konkretnih, da se je zgodba pozitivno odvila za našo Slovenijo in glavno mesto.
Spoštovani poslušalke in poslušalci, če boste potovali proti Dolenski, je obeležje na Medvedjeku, zastava ga označuje, oklepno vozilo kot spomin na ta čas. Dan po razglasitvi samostojne in neodvisne Slovenije se začela vojna za Slovenijo. Morda obnovimo na začetku, gospod Fortuna, te točke spopadov po Sloveniji, morda izpostavimo najpomembnejše.
No, za začetek bi sem to povedal, da mi smo iz naše bazičnega mesta, ne, na lokacijo, na Hudo pri Ivančni Gorici, ko je že dr. Plut povedal, ne, šli tam ob 4:20 zjutraj. Takrat smo vse dejansko se je dvigala naša enota in smo se spakirali. Še to naj povem, da takrat smo razdelili tudi prvič strelivo. Tukaj taka izkušnja, ne, vsakemu sovojaku, ko je dobil pravo bojno strelivo, ja, tisto, kako bi rekel, neke vrste strah, ampak tudi neko zavedanje, da sedaj se gremo pa zares, da se pa nekaj bo dogajalo. Ne, tako da mi, ko smo šli na ta naš položaj, iz našega položaja smo lepo, se res lepo videl kompleten napad na Medvedjek. To je bil naš najbližji, ne, katerega smo potem, ne, če bi bil Medvedjek prebit, ne, bi ga potem mi na viaduktu Ivančna Gorica, ne, dejansko mogli potem braniti. Seveda, ne, poleg tega spopada na Medvedjeku, ne, na katerega, kar povem, da sem par dni po tistem šel tudi sam na ogled, ne, res moram reči, da svaka čas fantom, ki so zdržali ta napad, reketiranje jelajovskih avionov. Tukaj, če lahko sem povem, ja, doma imam še zmeram za spomin tuljec od granate, katere so bile izstreljene na teritorijalce, na Medvedjeku, ne, tako da ja, imam en spomin iz tistih časov. Drugače, seveda, ne, smo pa z velikim zanimanjem, ne, spremljali, imeli smo tiste tranzistorje, kaj se dogaja na vseh spopadih, potem v Krakovskem gozdu, Kuzma, Ljubelj, Vrtojba, ne, tako da ja, ampak iz tem smo dejansko tudi videli, da vse gre nekaj, da gre nekaj, vse skupaj zelo, zelo zares, ne, ampak tukaj naj tudi povem, da v vsem tem času nisem zasledil pri vojakih niti, da bi neke pomisleke, zdaj pa kaj, mislim, da bi rekel eden, ja, zdaj pa jaz se tu ne grem več, ne. Ne, gremo, čakamo, videli bomo, borimo se, dokler pač smo tukaj. Tako da ja, spremljali smo te dogodke in tudi na osnovi vseh teh se tudi pripravljali, kaj se lahko zgodi tudi z nami.
Doktor Plut, vi ste nudili fantom duhovno oskrbo, maševali ste zanje, kako se spominjate dogajanja? To je bila novost za naše okolje, seveda ne za druge vojske. Kasneje ste to prakso, pa tudi teorijo duhovne oskrbe začeli uveljavljati v slovenski vojski.
Kot sem že omenil, je zanimivo, da so me vsi fantje v enoti, v celi četi, ne samo vodo, sprejeli kot duhovnika, ki je med njimi v uniformi. In čeprav sem dobil tudi med prvimi puško, ne, ker so me cenili, takrat smo dobili hitro na skrivaj, v bistvu je prišel transport novega orožja. In sem v bistvu med njimi upravljal čistko duhovno skrbo, kar sem pozneje seveda v slovenski vojski spridom v porabo, ker sem vedel, kaj se zgodi takrat, ko pride dejansko do napete situacije, bog ne daj vojne. Fantje so prihajali s takimi vprašanji, ne, ker je tako kot je moj poveljnik Avgust rekel, ko so dobili bojno municijo, se je zgodba obrnila. Vprašanje, kaj bo z menoj? Kako bom prenesel to, če bom moral streljati, če bom mogel nekoga ubiti? Kaj se bo zgodilo z menoj, če mene ubijajo? Kaj bo potem z mojo ženo, mojimi otroki, mojo punco? Vsi so bili taki mladi fantje, tik pred poroko, eni so že imeli otroke, eni ne. A je še kaj po smrti? In to je zanimivo, da so prihajali tudi taki, ali pa sem se pogovarjal s takimi, ki drugače jih nisem imel za religiozne, če rečem. Taka vprašanja se v trenutku stiske pojavljajo pri vseh ljudeh in seveda so se tudi v vojni za Slovenijo. Tako, če potegnem črto, zanimivo je, da poleg vprašanja smiselnosti življenja po smrti je bilo drugo vprašanje, ki se je pojavljalo, pa iz nagiba ljubezni do njihovih bližnjih. Kaj bo z mojo ženo, z mojimi otroki, mojo družino? To, čeprav smo bili tam v tisti akciji. In to je taka nenadomesljiva izkušnja, ki me bo spremljalo celo življenje. Pozitivna zdaj, a ne? Takrat pa naporna. In tudi zanimivo je bilo, ko smo se dogovorili, zanimivo na predlog soborcev, da bi imeli mašo, ni bil moj predlog, in ko smo določili koto in vse dvakrat obvestili, da lahko pridejo k maši, da je maša, udeležba pri maši prostovoljna, so bili vsi pri maši, razen tistih, ki so morali biti na opazovalnicah, pa še tisti bi radi prišli. In ko sem prašal za ministrera, sploh ni bilo nobenih težav dobiti ministrante. Bral se berilo, Sašo Hriba recimo, ki se nima za vernega, je bral berilo, prej je bil opravljal vlogo politkomisarja, uspešno do takrat, ko se je začela napeta zgodba, potem je pa videl, da mora dati roko vzajemnosti tistemu, ki ga ima, to je duhovniku, in sva v bistvu zelo lepo sodelovala. In pri maši je bilo krasno sodelovanje in vojaki so začutili mero. Ne? Mislim, da Avgust lahko to pove, kako blagodejna je bila ta maša za soborce.
Ja, tukaj bi dodal še to, ne? Res bili so vojaki, ampak, ker se to vedlo že dan prej, ne, imeli smo tam na lokaciji en telefon, so se obvestili tudi sorodniki oziroma žene, očetje, staršje, ne, tako da so prišli tisto nedeljo ob dveh popovdan tudi sorodniki, plus tega smo pa obvestili vse ljudi po malem in velikem hudem, da bo gor v hosti maša. Tako da po moji oceni, mislim, da nas je bilo sigurno preko 200, če je bilo samo nas vojakov nekaj sto, okoli mačkan manj kot 100, vsi ostali so bili pa sorodniki, pa domačini na tem območju, kjer smo mi imeli te bojne položaje.
Ja, sej, ko sam takole še z oddaljenosti ogledam na to željo in svetomašo, ki je bila takrat za naše pripadnike in tudi samo duhovno skrbo, v času vojne za Slovenijo, vidim še širšo zgodbo. V bistvu je bil to začetek tudi tega demokratične zgodbe, ki je pozneje morda malo utihnila, bolj smo bili ponosni na samostojnost, premalo pa poudarjamo demokracijo, ker v demokratičnih državah oziroma vojskah demokratičnih držav je organizirana duhovna oskrba v vojski, policiji in gasilcih in za delavce v zaporu nekaj samoumevnega, ker sodi k človekovim temeljnim in neotujljivim pravicam. In se mi zdi zelo pomembna in simbolna ta maša, ker je bil pokazatelj tega, kako se je začel demokratični proces kazati tudi znotraj oboroženih struktur v Sloveniji, takratne teritorialne obrambe in manevrske strukture narodne zaščite.
Če ima gospod Fortuna tulec granate, kot je rekel, vi, dr. Plut, pa imate križ iz tistega obdobja.
Ja, v bistvu ga je ravno moj takratni poveljnik Avgust shranil in ga pozneje tudi izročil mi in je bil v vojašnicah pri nas, zdaj se pa nahaja v muzeju, v kadetnici v Mariboru in kakor vem, naj bi na slovesnost, ko bo v Ivančni Gorici, ko bomo po občina Ivančna Gorica in Slovenska vojska postavili pomnik 30. obletnici samostojnosti in suverenosti in spominu na dogodek prve svete maše za naše oborožene pripadnike, ga bodo tudi prinesli. To je zelo tak preprost križ, narejen je iz vej, zvit je bil takrat s tisto plezavko, ki jo po domače rečemo srobot. Vse je bilo improvizirano, tudi oltarja nismo imeli, oltar je bil na tleh, na šotorskem krilu, ne na eni taki grbini, skratka en čudovi dogodek, lepi spomin. In hvala Bogu se vsaj nekaj ohranilo, če že nismo mogli fotografirati ali pa nam ni kapljalo ali pa nismo imeli fotografskega aparata.
Ja, predvsem nismo imeli, pri vsej verjetnosti, če bi ne, imeli, bi vse to bilo še dokumentiranost, tako da je ostal pa, hvala Bogu, ta križ, ne, tako da je saj neki spomin na začetke vsaj tega vikarjatstva v slovenski vojski na osnovi. In meni kot poveljniku je zelo veliko čast, da je to se zgodilo v enoti, v kateri sem bil jaz eden od poveljnikov. Ne, da bi sem sebe zdaj izpostavljal, se je bilo tam še nas nekaj poveljnikov, ampak moram reči, da gospod Plut je bil pa glih v mojem uvodu, zato si jaz mečken več lastim recimo tega privilegije kot kakšen drugi, tako da, samo tako za vmes nekaj.
V božji previdnosti se tako, je tako zgodilo.
Tako.
Morda od duhovnosti zgolj omenimo še to vojna, nekako za Slovenijo je trajala 10 dni. Kako je ta logistični del potekal skrbi za vojsko, ki je bila na položaju?
To je bilo pa, ja, na začetku bom tako povedal, vse je bilo krasno organizirano. Za vse pripadnike, to vem, so kuhali prehrano na gradbenem podjetju Grosuple in so potem s kombijem se razvažala hrana na vse položaje, kjer smo bili, kako rekel, v pripravljalnih položajih, mestih, rejonih. Potem, ko smo prišli pa na lokacijo, bojno lokacijo, se pa zadeva mečkano vse skupaj zakompliciralo, ker začele so se barikade, ni bilo prehodnosti, ja in takrat vem, da sem jaz, ki sem že tudi iz tistih območij, ostali poveljniki niso iz tega območja Ivanškega bili, enostavno pokličem Grosuple, so rekli, znajte se, kaj sem naredil, odpeljali smo se v trgovino, v Ivančno Gorico, nabrali vse pomembno za prehrano z vseh teh vojakov, kolikor je bilo in odpeljali tja, tako da ja, v tistih časih, znajci se mogo tudi mčkano, Moram pa reči, da nam je pa poveljstvo, stalo ob strani, tako da kolikor sem jaz seznanjen, je bilo vse naročilnice so bile poravnane.
Naj še dodam, da čim je bilo možno, so tudi lokalni prebivalci z vso močjo podpirali s hrano, pijačo naše pripadnike teritorijalne obrambe.
Dejansko na Hudem smo dobesedno stanovali kar v hišah. In ja, kot je Jože rekel, domačini, gospodari so nam pustili, tako da kuhinje so bile praviloma na razpolago, kadarkoli, vsem fantom, še posebej se spomnim ene družine, pa ne bom po imenu, da nam krivice, kakšne drugim res, vse so pustili, kar je bilo in so nudili fantom, ki so bili tam nastanjeni.
Morda ob koncu omenimo še soočenje s smrtjo slovenskih vojakov, slovenskih policistov, tudi z njihovimi družinami, sporočanje te novice. Torej, med nami so družine padlih, kakšen odnos imajo do njih država, posamezniki, državljani?
Ja, to je seveda eno vedno perečih vprašanj, kako se soočiti smrtjo in kako tudi domačin to sporočiti in kako domači to sprejmejo. Hvala Bogu, v naši enoti nismo imeli primera smrti, sem se popozneje srečeval s svojci padlih in sem vesel, da je pod to vlado bil narejen en velik korak v priznavanju pravic svojcem padlih v vojni za Slovenijo. Vsaka smrt je tako huda, boleča in naporna, seveda za tistega, ki odhaja z tega sveta, toliko bolj pa za najbližje domače. In čast in priznanje padlim v vojni za Slovenijo je treba znova in znova dajati. in tudi njihove družine podpirati in jim dati priznanje. Priznanje zaradi tega, ker so njihovi očetje, možje za našo samostojnost darovali svoje življenje. In ves čas, ko sem se pogovarjal s svojci, je bilo čutiti to na nek način majhno prizadetost, da čeprav jo niso izpostavljali, da jim država ne da tistega priznanja, ki ga morda imajo neki drugi, ki so pa nekoč oziroma svojci nekaterih drugih, ki so v nekem drugem obdobju izgubili svoje življenje. Tako da iskrena hvala in tudi priznanje vsem svojcem padlih in verjamem, da se jih bomo letos na dostojen način spominjali in jim dali tudi priznanje.
Gospod Avgust Fortuna in dr. Jože Plut, hvala za pogovor. Hvala.
Bog živi, naj blagoslovi Bog Slovenijo in Slovenke in Slovence.
Hvala.
Župnijskim upraviteljem Župnije Polica in arhidiakonom za Gorenjsko Jožetom Plutom ter vodjem uprave za obrambo Ljubljana Avgustom Fortuno se je pogovarjala Silvestra Satar. Zvečer bo na severu spremenljivo oblačno s krajevnimi nevihtami, predvsem na severovzhodu lahko nastane tudi kakšna močnejša. V drugi polovici noči se bo zrače umirilo, na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. V notranjosti bo zjutraj nastalo nekaj nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v alpskih dolinah okrog 10 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, drugod bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo jasnilo, predvsem nad hribovitimi kraji severne in zahodne Slovenije bo možna kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 30 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo bo dokaj sončno, verjetnost popoldanskih neviht bo majhna, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno in vroče. Vreme ta večer v škofijskih mestih, Ljubljana 30, piha jugozahodnik 12 km na uro, Maribor 28, piha vzhodnik, v sunkih do 24 km na uro, Koper 28, piha severozahodnik 12 km na uro, Novo mesto jasno 32, piha jugozahodnik 11 km na uro, Celje 31 ter Murska Sobota, zmerno oblačno 29, piha severovzhodnik 13 km na uro. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti zaprt počasni pas pred počivališčem Raubar Komanda proti Ljubljani. Na koncu izolske obvoznice je zaprt vozni pas proti Portorožu zaradi okvare vozila. Na mejnih prehodih so marsikje zastoji. Slišali ste praznični mozaik dneva, ura je 18 in 22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.